Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinlejiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 8-nji maýy hepdäniň tiýsenbe güni. Şuwunki programmamyzda Aşgabat 2017 oýunlarynda türkmen çempionlaryna berilen uluglar ýyzyna alnypdyr. Berdi Muhammedow statistika gullugynyň başlygyny täzeledi we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozada bilen günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Владимир Путин 4-nji ýylyň Russiýanyň prezidenti hökümünde gatnaşmak etdi. Putin Kremlde elini konstitusiýanyň üstünde goýup, nowatdaky 6 ýyl prezidentlik möhletini gatnaşmak etdi.
Klянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
65 ýaşly Putin 1999-njy ýyldan bäri ýa prezident ýa-da premier-minister wezipelerinde işledi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew türkmen prezidentiniň bu ýurda eden taparynyň çägünde ýüze çykan bir hadisi bilen iltişikli. Özüniň gory gullugynyň başlygy Abdurahim Mominow wezipesinden boşatdy we Daşkendiň polisiýasynyň ýol gözegçilik gullugynyň başlygy Barat Mamenow türmäge basdy. Atlandyrylmasyzlygyny soran iki özbek resmisi bu waka barada Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Aýdylmagyna görä 23-nji aprelde Daşkentde Mirziýoýewiň Gurbanuly Berdimuhammedow bilen ýörüp barýan mahaly. Polisiýanyň bir ulugy sirenasyny, ýagny howsala signalyny çatyp olaryň ýanyndan geçipdir. Özbek prezidentiniň bolsa bu ýagdaýa gahary gelipdir. Azatlyk radiosyna maglumat beren resmiler Mominowyň adatdan daşary ministrliginde başga bir wezipä geçirilendigini, Mamenowyň hem 5 günlük türmä basylandygyny aýtdylar. Bu ýagdaýlary resmi derejede tasdiklatmak hem başartmady. BMG-niň Jenewadaky idarasynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatynda öz üstüne alan borçnamalarynyň ýerine ýetirilişi dogrusyndaky milli hasabaty dinlenýär. Bu BMG-niň adam hukuklary geňişiniň ähli umumy döwürlen tiýni boýunça işçi toporunyň 7-nji maýda öz işine başlan 30-njy sessiýasynyň çägünde amala aşyrylýar. Türkmenistan boyunca mundan ozorku döwürlentin 2013-nji ýylda geçirilipdi. Hökümeti degişli bolmadyk jeňmeçilik guramalarynyň aýtmaklaryna görä, Türkmenistan mundan 5 ýyl ozal özüne berilen ähmiýetler kimindatçylary birja etmän gelýär. Has anyklaşdyranymyzda beýleki meseleleri bilen bir hatarda Türkmenistan öz raýatlarynyň söz azatlygy, ýygnanyşmak azatlygy, hereket azatlygy we zorlukly ýitirim edilmeler babatda özüne berilen maslahatlara eýermän gelýär. Britaniýanyň we Germaniýanyň ýokary derejeli resmiýleri Amerikanyň prezidenti Donald Trumpy Eýran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ylalaşygynda saklamak urundaky tagallalaryny güýçlendirdiler. Britaniýanyň Amerikadaky ilçisi Kim Darroch Trumpyň ylalaşygy bilen bagly aladalanmalaryny gözüňinde tutup, onuň ylalaşygdan çykmagynyň öňüni almak mümkinçiliklerini hiňiz hem saklanyp galýandygyny ynanýandygyny aýtdy. Ýadro ylalaşygy prezident Barack Obama döwründe baglaşylyp, ol Iranyň ýadro programmasyny togtutmagynyň öwüdine Tehrana garşy girdilen sanksiýalar babatynda käbir ýeňillikleri gözüňinde tutýar. Emma Trump ylalaşygynyň şertleri bilen hosal däldigini, şeýle-de Iranyň ýakyn gündogurdaky harby hereketleri goldap we balistik raketalarynyň synaglaryny geçirip, ylalaşygynyň ruhuna garşy hereket edýändigini aýdýar. Trump, egerde Evropaly yaranlary onuň ilkinç kimçiliklerini 12-nji maýçylyny düzetmeseler, Amerikanyň Iran bilen baglaşylan ýadro ylalaşygyndan çykjakdygyny aýdyp haýbadatýar. Bu aýrylykda Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier ylalaşyk bolan halatynda agyr netijeleriň döräp biljekdigini duýdurdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Siriýa bilen serhetdeş tebitlerinde 3-nji harby operasiýanyň başlatyljakdygyny ma'lum etdi. Türkiýe Efrat galkany we Zeytun sahasy operasiýalaryna goşmaça ýene bir operasiýa geçirer diýip Erdoğan Istanbulda ýygnanan müňnörçe tarapdarlarynyň öňünde çykyş etdi.
Türkiýe ýeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarına yenilerini ekleyecektir.
Türkiye häzir Siriýanyň demirgazygynda Afrin tebitinde özüniň terrorist diýip atlandyrýan kurt ýaraglylaryna garşy Zeytun sahasy atly operasiýany geçirýär. Türkiýanyň ilkinji Efrat galkany atly operasiýasynyň dowamında Siriýanyň Afrin tebitindäki Islam döwleti ekstremistik toporunyň jeňçileri we kurt söwüşçüleri nysana alınypdy. Bu operasiýa 2017-nji ýylyň başynda tamamlandy.